Here, my rots en my verlosser. Amen. Die Here groet ons ook met sy seën. In 1 Tessalonisense 1 vers 1 praat hy van, sê hy vir aan die gemeente wat aan God die Vader en die Here Jesus Christus behoort. En daarop volg die seën, genade en vrede vir julle. En dit van God ons Vader, die Here Jesus Christus, gewerk deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing nou tot los aan die Here uit Psalm 118. Psalm 118, ons sing die klote weergawe daarvan, vers 1 en 6. Kom loof die Heer se liefste stade, getuig daarvan o Israel. En eindeloos is sy genade, laat almal dit bly oorvertel. Vers 1 en 6, Psalm 118. Van die kerk van die Here oor die hele wêreld heen en ook oor al die eeuwe heen. Kom ons doen nou belydenis elkeen in die hart van die Christelike geloof waarvan ons seker is. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons lees vanoggend 'n gedeelte wat die wil van die Here vir ons lewe as sy kinders saamvat. Ons lees dit in Leviticus hoofstuk 19, Leviticus 19, en hier sal julle merk dat die meeste van die 10 gebooie nie noodwendig in dieselfde volgorde aan die orde kom, Maar daar is ook heel praktische goed wat gesê word, waarvoor ons moet oplet, dat ons nie ons daaraan skuldig maak. Ons lees Leviticus 19 vanaf vers 1. Die Here het vir Moses gesê, praat met die hele gemeente Israel en sê vir hulle, wees heilig, want ek, die Here julle God, is heilig. Elkeen van julle moet eerbied hê vir sy ma en sy pa. Julle moet my gebooie oor die Sabbat gehoorsaam. Ek is die Here julle God. Julle mag nie afgode dien nie, en julle mag nie vir julle afgodsbeelde maak nie. Ek is die Here julle God. Wanneer julle 'n maaltyd offer vir my, die Here slag, moet julle dit so doen dat dit vir my aanneemlik is. Julle moet die vleis eet op die dag wanneer julle slag, of hoogstens die volgende dag. Wat oorblyk tot die derde dag, moet verbrand word. Wie daarvan op die derde dag eet, eet iets onreins. Dit is nie vir my aanneemlik nie. Wie daarvan eet is skuldig, want hy ontheilig wat aan die Here verwy is. So iemand sal van sy volksgenote afgesny word. Waar julle julle lande afoes, moet julle nie die wenakkers afoes nie, en ook nie die are wat bly lê agterna optel nie. Julle moet ook nie die wingerde tweede keer oes, of die korrels wat val optel nie. Laat het alles vir die arme en die vreemdelinge. Ek is die Here julle God. Julle mag nie steel nie, en julle mag nie lieg of mekaar bedrieg nie. Julle mag nie 'n vals eed aflê in my naam en so die naam van julle God ontheilig nie. Ek is die Here. Jy mag nie jou naaste uitbuit of hom beroof nie. Jy mag nie 'n dagloner se loon terughou vir die volgende dag nie. Uit eerbied vir jou God mag jy nie 'n dowe vloek of 'n hindernis in die plek van 'n blinde lê nie. Ek is die Here. Jy mag nie onregverdig wees in die regstraat nie, jy mag nie partydig wees vir die wat geen aansien het nie, of die vooraanstaande bevoordeel nie. Oordeel regverdig oor jou naaste. Jy mag nie loop en skimmer nie, jy mag nie jou medemens se lewe in gevaar stel nie. Ek is die Here. Jy mag nie haatdraand wees teenoor jou volksgenoot nie. Maak die geskil openlik met hom uit, moenie wat hy verkeerd gedoen het teen hom bly hou nie. Jy mag nie verraad neem of 'n grief koester teenoor jou volksgenoot nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. Ons lees tot sover. Kom ons antwoord nou deur saam te sing Psalm 19, daarvan vers 7. Die woorde in die vorm van een gebed, bewaar my vir die kwaad, dat ek met trotse daad, die heilige wil weerstrewe. Laat nie die sonde my oorheers, dan sal ek vry van groot oortreding leef. Vers 7, Psalm 19, daarna bid ons saam.
My rock on
Ons Vader in die hemel, aan die begin van hierdie besondere jaar 2020, is ons baie dankbaar dat ons hierby een kan wees as mense wat glo, ons is die eiendom, ons behoort aan u. Is ons hierby een as mense wat weet dat u ons ook roep daartoe om as die kinders te leef. En Here, ons het pas belei dat ons juist nie self daartoe in staat is nie, en dat ons daarom ook moes vra dat u ons van die kwaad sal bewaar. En ons dank u Here dat u deur u Gees ons bewus maak van ons sonde, bewus maak van ons skuld, maar dat u ons ook bewus daarvan maak dat ons Here Jesus Christus die volle losprys daarvoor klaar betaal het, en dat ons in sy naam tot u kan bid. En waar ons dan hier by een is om na u woord en die verkondiging daarvan te luister, Here, belei ons ons afhanklikheid van u. En nie net ons hier nie, maar mense oral in die wêreld wat vandag na u woord en die verkondiging daarvan luister, is daarvan afhanklik dat u alles wat verhinder dat ons kan hoor wat u deur u woord en gees vir u gemeente sê, dat u dit sal wegneem en aan die ander kant ons harte ontvanklik sal maak vir u woord. Maar Here, waar dit ook die eerste Sondag van die jaar is, is ons gebed dat dit elke dag van hierdie jaar van ons waar sal wees, dat ons ingestem sal wees op u wil, dat ons deur u Gees gewillig gemaak sal word, maar ook bekwam om ons lewe in te rig volgens u woord. En ons bid, Here, dat u ook u woord sal open en ons daardeur sal aanspreek, sodat ons werklik kan leef as mense wat aan u behoort. Dit is ons gebed in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sing nou weer 'n vers uit Psalm 31, daarvan vers 5. In u, my God, wil ek weer bly wees, die guns wat u my bied, wil ek lof sing in my lied. Vers 5, Psalm 31.
En u, my God, wil ek weer bly wees, die God wat u my bied, wil lof sing in my lied. U God, dit wat my wil opbreng is, wat my in guns van school is, toe ek op u gebouw.
Ons skriflesing kom uit 1 Korintiërs 3. Ons lees daar vanaf vers 1, ons gaan die hele hoofstuk lees. 1 Korintiërs 3 vanaf vers 1. Broers, ek kon nie met julle praat soos met mense wat hulle deur die Gees van God laat lei nie. Ek moes praat soos met wereldse mense, soos met kindertjies in die geloof aan Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste kos nie, want julle kon dit nog nie verteer nie. En julle kan dit ook nou nog nie verteer nie, want julle is nog wereldse mense. Daar kom julle sien terug onder julle voor. Is dit nie omdat julle nog wereldse is en julle wereld gedra nie? As een van julle sê, ek is vir Paulus, en een ander, ek is vir Apollos, is julle dan nie nog wereld? Wat is Apollos dan? Wat is Paulus? Hulle is maar my dienaars, deur wie julle tot geloof gekom het, en elkeen doen die werk, soos die Here dit vir hom gegee het. Ek het geplant, Apollos het nat gegooi, maar dit is God wat laat groei. Dit gaan dus nie om die een wat plant, of die een wat nat gooi nie, maar om God wat laat groei. Die een wat plant en die een wat nat gooi, staan op gelijke voet. God sal elkeen beloon volgens sy werk. Ons is medewerkers in diens van God, en julle is die saailand van God. Julle is ook die gebou van God. Volgens die genade wat God my gegee, het ek soos een goeie bouwer die fondament gelê, en een ander bou daar. Maar hy moet mooi kyk hoe hy verder bou, want niemand kan een ander fondament lê as wat reeds gelê is nie. Die fondament is Jesus Christus. Of dit goud, silwer, edelstene, hout, gras of strooi is waarmee iemand op die fondament bou, elkeen se werk sal aan die lig kom. Die dag wanneer Christus kom, sal het duidelik word. Die dag kom met vuur, en die vuur sal die gehalte van elkeen se werk toets. As iemand se bouwerk bly staan, sal hy beloon word. As iemand sy werk verbrand, sal hy nie beloon word nie, en toch sal hy self gered word, maar soos iemand wat uit die vuur geruk is. Weet julle nie dat julle die tempel van God is, en dat die gees van God in julle woon? As iemand die tempel van God beskadig, sal God hom straf, want die tempel van God is heilig, en die tempel is julle. Niemand moet onself mislei nie. As een van julle dink dat hy volgens die maatstaf van hierdie wereld een wijse man is, moet hy dwaas word, so dat hy werkelijk een wijse mens kan word. Want die wijsheid van hierdie wereld is dwaasheid by God. Daar staan toch geskrywe, hy vang die slimmers met hulle eerslingse planne, en op ander plek, die Here ken die gedagtes van die wijse mens en weet dit beteken niks. Daarom moet niemand op mense roem nie. Alles behoort aan julle, of die Paulus of Apollos, of Cephas, of die wereld, of lewe of dood, of die hede of toekomst is, alles behoort aan julle, maar julle behoort aan Jesus Christus, en Christus aan God. Ons leer tot sover, vers 9, die laatste deel daarvan sê, julle is ook die gebou van God. En dit is dan nou ook ons thema vandag, julle is die gebou van God. Nou as een mens so iets hoor, julle is die gebou van God, dan is het so dat ons toch een of ander prentjie in die kop kry. Hoe ons dit voorstel dat ons die gebou van God is. En mense se prentjie gaan van mekaar verskil. As een mens nou bijvoorbeeld aan die kerkgebouw dink, dan is dit so dat jy aan die kerkgebouw hier kan dink, of jy kan dink aan die kerkgebouw daar aan Paulpark. Dit is die plek waar twee gemeentes elke sondag, elkeen op hulle eie plek vir het eredienst by mekaar kom. En so'n kerkgebouw is vir mense een symbool van ons getrouheid aan die woord van die Here. En dan ook ons getrouheid aan ons belijdenis, die gereformeerde belijdenis. So'n gebouw symboliseer dan vir ons alles wat vaststaan, wat seker is. Maar as ons fotosers sê, julle is die gebouw van God, dan is dit nie die prentjie wat dit teken nie. Om hierdie prentjie recht te kry, moet ons eindelijk dink aan die tyd toe hierdie gebouw opgerig is, of die ene valpad opgerig is. Ons moet dink aan die tyd toe alles op die punt begin kom het, dat die hoeksteen geleg kon word. En hier was met grawe gewerk. En hier was mense aan die rond hardloop. En verskillende goed is op verskillende tye afgelaai. Die fundament is gegrawe, gegooi. Die stene is laag vir laag, die een op die ander, opgestel. Op die ou end het die gebou gestaan. En toe die gebou staan, met die dak op, toe is die banke ingesit, die kansel is toe ook voltooi. Die gedagte dat die gemeente van die Here, die gebou van God is, word die beste weergegee deur so gebou in die proses waarin hy gebou word. 'N dinamiese proses. Nou is het so, dat voordat hierdie gebou waarvan die apostel hier in die naam van die Here praat, julle is die gebou van God, voordat hierdie gebou klaargebou is, moet daar nog baie goed gebeur. Dit is so dat ons toch kan weet, die bouwerk aan hierdie twee gemeentes het reeds begin. En die fundament daarvan is klaar gegooi. En die stene word die een na die ander geleen. En julle, ons wat aan die gebou van God is, ons is besig om te groei, uit die grond uit op te groei. Alhoewel, dit is so, dat ons thema drie hoofsake onder ons aandag bring, en ons gaan op elkeen van hulle let. Daar word gepraat oor die fundament onder ons, wat die gebou van God is, en dan word daar gepraat van die stene, maar ook die bouwmeesters en die bouwers. En laastens sien ons, hier is sprake van verantwoording en dan ook van beloning. Kom ons kyk eers na die fundament. Nou, enige gebou wat in Sasselbars met die turfgrond, wat ek nou pas in die konsistorie gehoor, gebou word, daar die fundament moet baie goed geleë word. Dis trouwens belangrik dat die fundament reg geleë word, want as dit nie gebeur nie, gaan die gebou uiteindelik nie bly staan. Hy gaan bars en uiteindelik in mekaar val. Nou, as die apostel sê, julle is die gebou van God, dan vra ons, wat is die fundament? En hy gee self die antwoord in vers 11, die fundament is Jesus Christus. Vir een gemeente, om op die ou en die toets, wat God aanleef, te kan weerstaan, is dit so, dat die gemeente ewig gebou moet wees op die fundament Jesus Christus. En dit praat dat elkeen in die gemeente die Here Jesus Christus persoonlik moet ken, in 'n persoonlike verhouding met hom moet wees en toegewy aan hom moet leef. Ons moet aan Jesus Christus vashou, in die geloof aan hom vashou, met al ons mag. En ons moet op Jesus Christus se verdienste alleen bou. As een mens nou na die gebou kyk, en ons wil na die fundament self kyk, dan gaan dit waarskynlik nie moontlik wees nie. Want die gebou is so gebou dat op die ou end die fundament van die kant af toegegooi is met grond. Maar elke hoek in hierdie gebou is precies op die fundament wat gegrawe is en wat voor die Heer is gebouw. En dit is so, as Christus dan die fundament is waarop ons gebouw is, moet elke hoekie en elke krul in ons lewe, as gemeentes, maar ook as gelowiges, op daardie fundament Jesus Christus opgebou word. En dit beteken, dat in 'n mens lewe as 'n gemeente, in jou lewe as 'n gelowige, moet Christus altyd herkenbaar wees. Dit is so, dat dit wat hom kenmerk, ook ons moet kenmerk. Ook elke gemeente wat aan hom moet behoort, moet kenmerk. En naarmate die gebou op hom, die fundament, opreis, moet die kenmerke van Jesus Christus ook in ons doen en laat as gemeentes en as gelowiges, hoe langer hoe beter, na vore kom. En nou is die vraag aan die geformeerde kerk Sasselburg, die geformeerde kerk Valpark, maar ook aan jou as 'n gelowige wat in hierdie gemeente of ander gemeente betrokke is. Sien die mense in julle doen en late regtig dat Jesus Christus die fundament is waarop jy gebou is. Sien die mense Christus raak as hulle na jou kyk. Hoor hulle Jesus Christus as hulle jou hoor. Vertoon jy regtig die trekke van Jesus Christus die fundament waarop jy gebou is. Dit is so dat om regtig dan opgebou te word op hierdie fundament Jesus Christus, die Heilige Gees se leiding vir ons nodig is. En hy lei ons sodat ons groei, soos opreis. En hy gee ons die genade om te groei. Die vraag is net, volg ek en jy die leiding van ons van die Heilige Gees in ons lewe prakties. As gemeentes, maar dan ook as gelowiges, as enkelinge. Kom ons kyk tweedens na die stene, die boumeester en die bouwers. Julle is die gebou van God. Nou het ek reeds gesê, dit gaan nie om hierdie gebou wat regtig stewig gebou is nie, dit gaan om die bouproses in ons teks. Hier is die dynamische proses aan die gang. En as een mens nou na die Bybel kyk, dan is dit so dat ons elkeen in hierdie dynamische proses bepaalde funksies het. En ek gaan nou een bykie op daar die funksies focus, eers een ander gedeelte gebruik en dan nou terugkom na ons focusgedeelte. Die eerste gedeelte waarna ons gaan kyk, staan in 1 Petrus 2 vers 5. Daar is 'n opdrag. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring, wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Nou is dit so, dat een steen regtig betekenis kry in die hand van een bouwer. Die boumeester. En ek en jy een stene in die hand van die boumeester. En in die gebou wat opreis op die fundament Jesus Christus, plaas die groot boumeester elkeen van ons op een spesifieke plek in daardie gebou. en as 'n lewende steen, soos die apostel Petrus sê, in die hand van die groot boumeester moet ek en jy nie onwillig wees, dat hy ons plaas waar hy wil nie, of uit sy hand probeer wegkom nie, want hy is die een wat sorg dat hierdie gebou opreis. Ons moet hom dit laat doen. Ek moet hom my laat plaas waar hy my wil hê. En nou is die vanzelfsprekende vraag, is jy 'n lewende steen in die hand van God die groot boumeester, en is jy gewillig dat hy jou plaas waar hy jou wil hê, so dat jy die funksie wat hy daar van jou verwag kan vervul? Is jy bereid om jou rol ook in die gemeente waarin die Here jou geplaas is, te vervul? Is jy bereid dat die Here jou op 'n ander manier gebruik, miskien meer intensief gebruik as wat tot hiertoe die geval was? Miskien is die vraag, is jy bereid om 'n ouderling te word, of 'n diaken, of 'n kategeet, of waar jy sien hier is een of ander dienswerk in die gemeente nodig, dat jy daardie dienswerk verrig? Nou, in hierdie spesifieke beeld wat die apostel Petrus gebruik, is net die boumeester God aktief. As tema is ons oorwegend passief. Maar as ons na ons fokusgedeelte toe kom, dan kry ons skielik 'n baie aktiewe rol. Paulus sê dat hy die fondament gelê het. En hoe het hy dit gelê? Hy het na Korinthe toe gegaan en hy het die evangelie daar in die stad gaan verkondig. En in daardie stad het hy verkondig, Jesus Christus is die enigste verlosser. En hy het ook verkondig, Jesus Christus het regtig alles gedoen, sodat 'n sondaar verlos kan wees, sodat 'n sondaar op grond van sy verdienste dan aan God kan behoort. En die mense daar in Korinthe het ook hierdie boodskap van Paulus gelowig aanvaar. En toe het daar 'n gemeente in Korinthe tot stand gekom. Paulus het die grondwerk gedoen, hy het in die naam van die Here die fondament daar gelê. En dan sê hy in vers 10, 'n ander bou daarop. 'N ander bou daarop. En as mens nou na die vorige gedeelte kyk, waar ons begin lees vandag, dan sien jy dat sy opvolger Apollos was. Hy is die eerste een wat verder gebou het op hierdie fondament wat Paulus gelê het. En na Apollos het daar in die gemeente in Korinthe 'n klomp ander voorgangers gevolg. En so het elke gemeente wat nou hier verteenwoordig is, Sasolburg en Valpark, het dan nou ook spesifieke voorgangers op spesifieke tye gehad. En op hierdie tydstip is Dominee Dirk in Valpark die voorganger en Dominee Marcel hier die voorganger. En elkeen van hulle as voorganger het betaak om te bou aan hierdie gebou van God. En hulle moet altyd bou op die fondament wat klaar gelê is, op die fondament Jesus Christus. Maar dit is net die voorgangers in die gemeente wat aan die bouwerk deelneem nie. God plaas elke gelowige op 'n spesifieke tydstip in 'n spesifieke gemeente om 'n spesifieke taak en roeping daar te vervul. En elkeen van ons, soos sien ons ook in Efesiërs 4, het 'n unieke plek en 'n unieke taak in die gemeente. Dit maak nie saak of jy jong of oud is, of jy al belydenis van geloof afgelê het of nie. Jy is een lidmaat van hierdie gemeente. Jy vorm deel van die gebou van God. En jy het in hierdie gemeente een specifieke rol. In die bouproces daar groot verskeidenheid van take. En God bepaal wat jou specifieke taak op hierdie specifieke tyd in hierdie specifieke gemeente of dan die ene valpark of as jy van een ander plek afkom daar ook is. Dit is so dat niemand anders jou taak kan verrig nie. En nou het die vraag aan my en jou adres, hoe verrig jy jou taak? Hoe vervul jy die funksie wat God die groot bouwmeester vir jou in gedagte het? Elkeen wat bou, of dit nou die voorganger is, of dit nou lidmaat is, gemeentelid is, is aan twee voorskrifte gebonde. Die ene is, die fundament wat gelê is, jy mag nie van daardie fundament afwyk nie. Jy moet bou net op Jesus Christus. Maar daar is die tweede ding wat baie belangrik is. En dit is, elkeen van ons moet die beste moontlike materiaal gebruik. Hier word verskillende materiale genoem. Goud, silwer, edelstene, hout of strooi. En elkeen van ons wat in hierdie bouproces betrokke is, is verantwoordelik vir die kwaliteit bouwmateriaal wat ons gebruik. En as ons dan die verantwoordelikheid het, dan beteken dit ook ons gaan verantwoording doen. En die apostel sê dit ook in hierdie gedeelte onder leiding van die Heilige Gees vir ons. Daar is ons verantwoording en dan sê hy ook, daar is ons beloon. Kom ons kyk laatens daarna. Dit is so dat elkeen van ons, jonk en oud, op die ou end voor die groot bouwmeester verantwoording sal doen. En Korintiërs 3 vers 13 sê, elkeen se werk sal aan die lig kom. Die dag van Christus kom sal het duidelik word, die dag kom het vuur, en die vuur sal die gehalte van elkeen se werk toets. Nou as een mens nou na die skrifgedeelte kyk, en jy kyk wat verskillende uitleggers daarvan kon sê, dan verskil hulle oor hierdie materiale. Hulle sê byvoorbeeld, ons moet nie met strooi bou nie, ons moet eerder met edelstene of met goud of silwer bou. Dis die een groep. Die ander groep sê nee, daar is verskillende materiale in so'n gebou nodig. En jy moet een of ander spesifieke materiaal vat en jy moet daarmee bou. Die materiaal tot jou beskikking moet jy vat en jy moet daarmee bou. Maar die twee al verskil hulle van mekaar oor wat die gedagte oor die materiaal hier is, stem oor een ding saam. En dit is dat die een wat bou, sy inspanning, sy toewyding, waarmee hy daar die werk verrig, dit is waarom dit gaan. En as een mens dan nou aanvaar, dat so'n gebouw uit verskillende materiale opgebouw word, dan is het so dat ons kan sê, elke bouwer, en dit beteken elkeen van ons is wat ons hier sit, het specifiek die verantwoordelikheid om ons eie begaafdheid te gebruik, ons eie kundigheid, ons eie vermoë en daar is spesifieke materiaal waarmee jy kan werk om dit so goed as moontlik te doen. Ons moet al ons kragte inspan. Ons moet die beste kennis wat ons kan oor beskik, moet ons gebruik. Ons moet plusgetrou die materiaal tot ons beskikking aanwend, en daarin materiaal moet tot nut van die gebouw een geheel wees, soos wat die hout en die beton en die stene en die cement, wat die steenwerk aan mekaar hou, soos wat dit alles hier gefunksie het. So moet ons dan ook werk. En die mens sien diezelfde gedachte in die gelykenis van die talente of van die goue muntstukke, afhangende van wat die vertaling die mens gebruik, in Matteus 25 en Lukas 19. En daarmee sê die apostel, die Heere Jezus van as hy weerkom, kyk na jou aandeel aan sy gebouw. Die gemeente as sy gebouw. Hy gaan kyk wat met jou aandeel gebeur. En hy gaan jou spesifieke aandeel gaan hy toets. Hy toets dit met die vuur van loutering en van oordeel. Nou weer een vraag. Is jy gereed dat Jesus Christus jou spesifieke aandeel met die vuur van sy oordeel gaan toets? Hoe vervul jy jou roeping, die roeping wat die Heere vir jou het in hierdie gemeente of in die gemeente Paulus? Hoe vervul jy jou roeping as ouderling, die jake, as een lidmaat? Is die Heere tevrede met dit wat jy doen? Die apostel sluit af, hy sê, as iemand sy bouwwerk bly staan, sal hy beloon word. As iemand sy werk verbrand, sal hy nie beloon word nie. En dan een verrassing. En toch sal hy self gered word. Maar soos iemand wat uit die vuur geruk is. Vir jou aandeel in opbouwwerk in die Gereformeerde Kerk Sasolburg of die Gereformeerde Kerk Saalpark, sal die Heere jou beloon wanneer hy weer kom. Maar die voorwaarde, dit wat jy doen, moet die toets van die Heere se oordeel se vuur weerstaan. Dit moet die heilige loutering van Jesus Christus, ons Heere en Koning, weerstaan. En dan gaan jou bouwwerk of bly staan, of dit gaan in die vlamme van Godse oordeel opgaan. Gaan dit wat jy doen, bly staan. En wat gebeur as dit wat jy gedoen het, nie in vlamme opgaan nie? Sal jy ook ondergaan in die vlam van Godse oordeel? Die apostel sê, nee, jy sal nog altyd gered word, maar ternouwer nooit. Jy gaan wees as een stomhout wat uit die vuur geruk word. Hoe gaan jy gered word? As jy stomp vuur wat uit die hout gered word, of as jy een wat regtig die toets van Godse oordeel weerstaan het? Sluit af, julle is die gebouw van God. Wat is die prentjie in jou kop? Ons het gesien, die prentjie wat ons in die is nie, hierdie stevig gebouw wat nou al een klompe jare hier staan nie, wat symbool is van julle getrouheid aan die woord en die belydenis nie, maar dat die prentjie is van die gebouw wat bezig is om te verrys. Hy is nog bezig om uit die grond uit te groei. En daar moet nog baie dinge gebeur, voordat hierdie gebouw, die gebouw van ons soortes gedeelte, voltooi is. Maar, die bouwwerk het al begin. Die fundament is gegooi. Die stene is laag op laag gelê. Met genoeg sien ons Hierdie gebouw reis op uit die grond. En elkeen van ons, soos ons Here, soos een steen, wat iewers inpas. Maar ons is ook besig om onszelf te help bou. En ons allemaal moet bou onder die toesig van die groot bouwmeester, God. En op die ou end van die groot bouwmeester, elkeen van ons sy bouwwerk toets. Wil jy die toets van die groot bouwmeester weerstaan, bedan dat die Here deur sy gees jou sal lei om vast te stel wat specifiek jou roeping is. En dat hy jou gewillig sal maak om daar die roeping te vervul. En dat hy jou die bekwaamheid sal gee dat jy dit kan doen. Mag die Here deur sy gees elkeen van ons so toerus. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, wat een voorreg om te hoor dat ons U gebou is. Ons dank U dat ons dit kan wees en dat ons in hierdie gebou besig kan wees om self te bou, waar ook die lewende stene U hand kan wees. En Here, ons gebed is dat U alles wat verhinder dat ons bereid is om regtig ons plek vol te staan, ons funksie te vervul, dat U dit sal verwyder en dat U ons gewillig sal maak en ons die vermoë sal gee, die bekwaamheid sal gee om regtig die roeping wat U vir ons het, elkeen het, om dit te kan vervul. Heer, ons gebed is dat U hulle wat U geroep het om op hierdie spesifieke tydstip voorgangers hier in Sasselburg, Marcel en in Valpark Dirk te wees, dat U hulle sal toerus vir hulle taak, waar hulle op hierdie tydstip nog kan rus, dank ons U vir die rus wat hulle het, en bid ons ook, Here, dat U hulle sal toerus vir die taak wat was, en gee dat hulle die leiding sal neem op besondere wyse, voorgangers in die volle sin van die woord sal wees, wat regtig hard werk aan die bouproses van die twee betrokke gemeentes. En ons bid ook, Here, vir ouderlinge in beide gemeentes, vir die jaakans, ons bid vir kategete, ons bid vir die susters, ons bid vir elke lidmaat, jonk en oud. Wil U gee dat elkeen bewus sal wees van hulle eie roeping en vir hulle help om daar die roeping te kan vervul op so'n wyse dat die gebou een sal wees wat U naam verheerlik en groot maak. Heer, ons bid vir hulle wat siek is, ons bid vir hulle wat hartseer beleef na die dood van geliefdes, ons bid vir hulle wat ontspanning verkeer. Ag Here, dra U kinders ook in hulle nood. Ons bid vir hulle wat nie genoeg het om van te leef nie, vir hulle wat moedeloos is. Wil U as Vader voorsien en ons ook bewus maak van die wyse waarop ons geroep is om te help voorsien en op daardie wyse ook dan die hande te wees waardeur U mense help. Heer, ons bid vir die land waarin ons woon, ons bid vir hulle wat op hierdie tydstip nog onder gedroogde gebuk gaan, wil U ook daar voorsien, soos dat U in groot gebiede reeds voorsien het en aan die voorsien is. En Heere, gee dat ons allemaal sal besef dat ons van U en U goedheid en U guns afhankelijk is en dat ons daarvoor verantwoordelik is om U naam te vereer en groot te maak. Ons bid Heere dat U hulle wat U tot die ambt van die owerheid geroep het, sal toerus vir hulle taak en gee dat hulle ons so sal lei dat ons die vryheid wat ons het om U te dien, sal kan handhaaf, en dat ons dit met oorgawe sal handhaaf, sodat U naam groot gemaak en verheerlik kan word. Vader, ons bid, dat U koninkryk hoe langer hoe meer sal kom, en dat mense Diaskapai as die enigste en groot Here en Koning sal erken. Verhoor ons tog ter wille van ons Here Jesus Christus. Amen.